Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan. Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Matbuot sharhiga ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Sharhdan o'qimagan bo'lsangiz, balki gazetani o'zidan o'qigandirsiz. Har holda Huquq gazetasi 28-aprel sonida bir g'alati voqeani yozibdi. O'qib bir kulgim keldi, keyin astag'firulloh dedim, bu kuladigan narsa emas, fojia. Xullas, bir yigit juda katta qarzdor bo'lib qolgan ekan, keyin o'rtog'idan iltimos qildi. Men o'zim o'ldira olmayapman. Iltimos, sen meni o'lishimga yordam ber, debdi va avvaliga ko'nmabdi, keyin oxir oqibat ha deb iltimos qilavergandan keyin shahar bir chetiga chiqib, qorniga pichoq urib, keyin qochib ketib qopdi. Lekin u yigit o'lmabdi, o'lmay qopdi. Xabaringiz bordir bu voqeadan?
Bu voqeadan xabarim bor. Bu voqea sal eskiroq o'tgan yili sodir bo'lgan edi. Bu Sobir Rahimov tumani, endi hozir Olmazor deyiladi. Olmazorda bir o'sha tadbirkorlikka qo'rilmoqchi bo'lgan odamlar, yigitlardan bittasi shunaqangi kattaroq pulga tushib qolgan. Endi bu pulga tushishini sabablari ham O'zbekistonda endi hammani biz biznes ham rivojlanib ketavermaydi. Yo qanaqadir haligi gulnora bo'lishi kerak biznes yuritish uchun, yo bir haligi ta'lim bor, shunga o'xshagan odamlar bo'lishi kerak. Endi bu hammani ham biznesi yurib ketavermaydi va teskarisiga ostida fojialar ham kelib chiqishi mumkin. Endi albatta depressiyaga tushgan bir haligi nima deydi yigitni holi unchalik kulgili emas, lekin bunday olib qarasangiz haqiqatdan o'sha bizni hozir o'zbek jamiyatida ham o'sha depressiya natijasida shunaqangi bir haligi o'zini o'tga urib, cho'qqa urib, har xil qutulish uchun shunaqangi har xil yo'llarga kirib chiqayotganlar juda ko'plab uchraydi. Men hatto buni bir necha marta o'zim ham duch keldim. O'sha o'zini bir haligi nimaga tashlab yuborish hollari bo'ldi, haligi boshidan tagiga tashlab yuborish hollari bo'ldi. Masalan, Yaponiyada haligi nima deydi ish yurishmay qolgan tadbirkor, yo ish yurishmay qolgan bironta bir ishbilarmon odam o'zini sal shatta osib joniga qasd qilib o'zini o'ldirib qo'ya qoladi. Bu endi biz o'sha yapon jamiyatini haligi nima deydi xudosizligi nimalari bilan nima qilamiz, lekin O'zbekistonda ham keyingi paytlarda shunaqangi narsalar tez uchrayapti. Endi faqat
men bu munosabat bilan odamlarni banklardan qarzi qay darajada, balki bankdan ham qarzi bordir. Endi buni prokuratura xodimi yozibdi bu voqea to'g'risida Huquq gazetasida. O'sha qarzni qanaqa qarzligini yozmagan. Endi banklardan deb so'raganimki, mana Rossiyada bo'ldi, rublni qadri tushib ketgandan keyin dollarda qarz olganlarni problemalari paydo bo'ldi. O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda bo'ldi. Iste'mol krediti degan narsa qanchalik keng rivojlangan O'zbekistonda?
Endi iste'mol krediti O'zbekistonda yo'q darajada. Yo'q deb men sizga shunaqangi bir qisqa so'z bilan ifodalayapman, chunki umumiy aholi soniga nisbatan iste'mol krediti, umuman ishbilarmonlik uchun kreditlar deyarli yo'q darajada. Asosan o'sha masalan davlat bilan bog'liq bo'lmagan sektorda, ya'ni bozorda, boshqa sektorlarda o'zlarini haligi tadbirkorlik, ishbilarmonlik harakatlarini haligi olg'a surmoqchi bo'lgan odamlar o'sha asosan mana xususiy shaxslardan, boshqa bir haligi odamlardan qarz ko'tarishadi, tanishlardan qarz ko'tarishadi. Bu narsa urfga kirgan. Masalan, men hali shu paytgacha davlatdan katta miqdorda kredit olib, keyin uni to'lay olmasdan joniga qasd qilgan odamni uchratganim yo'q. U masalan o'zi xizmat faoliyatimda, chunki jurnalist sifatida ko'p jamoatchilik bilan birga bo'lamiz, ko'p joylarda yuramiz, lekin asosan o'sha haligi sudxo'rlardan masalan haligi nima deydi qarzlar olib haligi bir bosh berib ko'chaga kirib qolayotganlar bo'ladi, boshqa. Lekin davlatda masalan iste'mol krediti degan narsa menimcha yo'q darajada.
Masalan, mashina olish uchun bankka borib menga kredit berib turing, mashina olmoqchiman desa bermaydimi?
Yo'q, hozir mashina kreditga birinchidan avtosalonni o'zi, avtosanoat o'zi bermaydi. Kreditga mashina yo'q, naqd pulingizga ham hatto haligi navbatda turishingiz kerak bo'ladi. Uni bir necha marta radiodan ham nimalarda gapirganmiz, kreditga ketaman bo'lyapti. Bunaqangi narsalar yo'q. Endi ipoteka kreditlari degan narsalar bor. Ipoteka kreditlari ham hozir masalan birinchi navbatda siz unga naqd pulda uni 25% to'lashingiz kerak. 25% to'laganingizdan keyin u haligi salomatligini qilib boshqa narsasini qilib bo'lganingizdan keyin u sizni plastik kartangizga elektron shaklda pulni o'tkazib beradi. Siz uni naqd pul qilib olib kvartira egasiga borib uni yechgunicha o'sha pulni teng yarmidan ko'pi ketadi. Shuning uchun ipoteka kreditlari ham o'zini oqlamaydi. Bu bir. Ikkinchidan, hatto ipoteka krediti qilaman deb, masalan uy joy qilaman deb kredit so'rasangiz, masalan eng kamida mana yaqinda bir tanishim, o'zim qarindoshlarimdan bittasi ipoteka bankiga shunaqa zaifga topshirgan edi, bir yarim yildan keyin navbatga qo'yibdi. Mana hozir 2018 yil yanvar oyidami o'sha siz navbatingiz keladi, o'shanda olasiz, kredit olishingiz mumkin degan nimani o'sha vaji ko'rsatibdi. Shundayin masalan mashina yoki ipoteka ma'lum bir mulklarga nisbatan kredit deyarli yo'q va boshqa ishbilarmonlik harakatlariga ham menimcha o'zim juda yaxshi bilaman tizimini kredit degan iste'mol kredit degan narsa yo'q.
Ipoteka nechi foizlik, xabaringiz bormi?
Ipoteka masalan yosh oila bo'lsa 13%gacha, agar haligi nima bo'lsa 20%gacha, 25%gacha, 10 yillik, 15 yillik to 3 yildan boshlab to o'sha 10 yil 15 yilgacha bo'lgan kreditlar bor. Yosh oilalarga mana kamolat kreditlari degan narsalar bor. Endi bular 9%, 8%, 5% shunaqangi. Bular ham juda masalan alohida o'rni ko'rsatgan bo'lsa, mamlakat shanini ani qadr qimmatini yuksaklarga chiqargan bo'lsa, mamlakat undan nima deydi, bu o'sha bir siyosiy lagerda bo'lsa, bunday haligi shaxslar bolalariga yo bo'lmasa shunday o'zini ko'rsatayotgan yoshlarga bunday kreditlar bor. Endi buni umumiyatlar bir hisoblaydigan bo'lsak, buni ichidan masalan iste'mol krediti miqdori muncha degan haligi raqamlar chiqarish qiyin bo'ladi.
Ha, tushunarli. Juda qimmat ekan. Yevropada masalan hozir nari borsa 3%, bo'lmasa 1.5%lik ipoteka krediti ham bor, 2%ligi ham bor. Yana bir xabar. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatibdi. Farg'onani bu oydasida 27 va 24 yashar ikki yigit qalbaki pul bilan qo'lga tushib qopdi, 5000 so'mlik kupyuralar bilan. Mana shu xabarni o'qib, to'g'risi kulgim keldi. 5000 so'mlik kupyura 1 dollar ham emas, to'g'rimi? Yo'q, endi shunga mehnat qilishdimi keyin desam, ham bir hamkasbim aytadi, yo'q, oddiy bir Xerox'dan chiqarib qo'ygan bo'lsa kerak dedi.
Albatta men tushundim siz nima nazar tutayotganingizni, chunki bevosita masalan o'sha pul soxtakorligi, shunaqangi kupyuralarni soxtalashtirish bilan shug'ullanadigan apyuro gruppalari o'zi maxsus bosmaxonalari bo'ladi, o'sha xavfsizlik nima deydi kodlarni kiritadigan bir haligilari bo'ladi. Siz nazarda tutayotgan narsani birdan tushundim, kulgiganingizni birdan tushundim. Men nazarimda xuddi shunaqa bo'lsa kerak, masalan o'sha uyda qanaqadir haligi rangli printer, bosma printer olib olib, endi O'zbekiston so'mini muhofaza nimalar qilish nimalari ham juda katta emas, ularni anchagina o'xshatsa bo'ladi va bir qaraganda bozorda masalan aytaylik katta pul bo'lmaganligi uchun unda olib qo'lga olib uni tekshirib hech kim uni qavom o'tirmaydi, bir qog'ozda sanab o'tqizaveradi. Hatto men sizga shuni aytishim mumkin, 1000 so'mlik, 500 so'mliklarni hozir pochkasini ham sanashmaydi, pochkasini olib ochib sanab o'tirmaydi, masalan pochkalab o'tib ketaveradi. Shuning uchun hali siz yuqorida aytganingizdek bu yerda qanaqadir o'sha bolalari bir sho'xligi printerdan chiqarib olib pulni qanaqadir biron narsa xarid qilmoqchi bo'lganda qo'lga tushgan bo'lishi mumkin. Pulni soxtalashtirish bilan bog'liq bir jinoiy haligi katta bir haligi milliy haligi valyuta milliy xavfsizlikka tahdid soladigan biron narsa bo'lgan deb o'ylamayman.
Endi qalbaki puldan chinakam pul bilan bog'liq tashvishlarga o'taylik. Telegramdan, Toshkentdan yozishlariga qaraganda guruch qimmatlab ketibdiymish. Uni ortidan oshxonalarda, restoranlarda, palov markazlarida osh qimmatlab ketibdiymish. Bu endi o'zbek uchun asosiy masalalardan biri guruch masalasi. Shu rostmi? Qimmatlasa qanchalik qimmatladi?
Mana Sarvar aka, men sizga aytaman, mana 20 aprel kuni bozorga tushgan paytimda guruch narxlari masalan aytaylik oddiy o'sha super lazur degan o'sha asosan Toshkentda mana shu guruchda osh pishiriladi, to'y oshlari deydi, o'sha shunaqangi 300-400 markazlar bor, unga har kuni o'sha mingga yaqin mijozlar kirib chiqadi. Bevosita ularni tirikchiligi shaharni o'sha tirikchilik g'ami mana shundan iborat. O'sha guruchlar Optim bozori, mana guruch bozori deydi, katta halqa yo'lida joylashgan, o'sha yerda 6,500-7,000 so'mida, hatto o'sha o'zgandan keladigan qora qiltiriq degan devizli guruchlar ham bor edi, ular narxi 8,000 so'mdan oshmasdi o'sha guruch bozorida ham, chakana bozorida ham, hamma joyda. Lekin mana bugun mana nimaga tushdim, haligi bozorga tushib ko'rdim, mana Qo'yliq bozorida guruchni narxlari masalan o'sha men hali sizga 6,500-7,000 degan guruchlar 12,000-11,000 chiqib ketibdi.
Ikki baravar bo'ladimi?
Ikki baravar emas. Bu yerda bir deyarli bir 40% oshish bor. Narxda 40% oshish bor. 40% dan ham hatto ko'proq. shu jumladan
yo'q 6000 to'xtang to'xtang 6000ligi 12000 13000 bo'lsa ikki barobar bo'lmay nima bo'ladi bu
yo endi bu yerda aytaman 6000dan boshlab endi ulgur bilan chakana savdoning farqi borda masalan aytaylik 6000dan 6500dan ulgurjiga olishingiz mumkin edi endi
hozir
narxini aytayapman o'sha jumladan qaraganda 40%gacha oshgan masalan aytaylik 6000lik guruch 10000 bo'lgan yoki bo'lmasa aytaylik o'sha 3000lik guruch 4500 atrofiga chiqqan masalan o'sha guruch shu paytgacha narxi ancha stabil edi narxi ancha mana qish bo'yi nimada ancha odamlarga haligi nima deydi narxlarga qulay edi masalan доступный deydiyu xuddi shunday odamlarga ancha qulay edi endi shuni orqasidan hali yuqorida o'zingiz aytganingizda osh markazlarida oshlar qimmatlabdi mana bugun bir tanishimiz bilan osh yegani borgan edik samarqandda zimir osh degan markaz bor bu toshkent shahrini boshliq dahasida joylashgan kattagina markaz odamlar ko'pchilik kelib osh yeyishadi bu yerdan ata o'zi shu guruch narxini ham shu narsalarga ta'siri bormikan deb osh yegani borgan edim bugun bir haligi porsiya osh 13000 so'mga chiqibdi 13000 so'm
qancha edi
demak bir bu 9500 so'm edi 9500 so'm 10000 so'm atrofida edi bu nimalar o'sha markazlarni o'zlarini har xil bir 500 so'm 1000 so'm farqi bilan endi narxlari har xil bo'ladi lekin aynan men borgan markazda 9500 so'mlik o'sha oshlar 13000 so'mga hozir bir porsiyasi chiqibdi demak
bu o'sish bu o'sish demak keyingi bir hafta 10 kunning ichida ro'y bergan o'sishda
albatta albatta shunisi bilan ahamiyatli masalan aytaylik 10 kun bozorga tushmasdan borib shunaqa so'rab endi 10 kunlik narsa baribir esingizda turadiku kim bo'ldi yoningizdan pul ketgandan keyin borib so'rasangiz narxi shunaqa desa keyin hayron bo'lar ekansiz men ham bir endi masalan palonchi guruch olib kelaman deb uydan prognoz bilan chiqsangiz lekin uyga borsangiz narxi bunaqa bo'ladigan bo'lsa hayron bo'lib so'raydi men ham so'radim endi aka deydi guruch qolyaptimi buyog'i yangi guruch chiqadigan payt bo'lyapti bu shuning uchun o'sha mahsulotlar hozir omborlarda kamayib ketgan shuning uchun guruch narxlari baribir endi ko'tariladi deydi lekin bu gapga men uncha ishonganim yo'q balki o'sha prezidentni tashrifidan oldin mana eksport miqdori rossiyaga ko'paydi degan bir nimalar bo'lgan edi ehtimol shuni bilanmi degan bir shubhalarim paydo bo'lgan
yo'q yo'q masalan shaxsan men ham shuni o'yladim balki rossiyaga eksport uzi boshlanib ketgandir deb o'yladim
ha endi aniq bilmayman sarvar aka masalan rossiya guruch olaman desa uja eksport qiladigan vyetnam xitoy nimalar bor lekin bevosita bizni guruchimiz o'sha haligi sorti navi umuman shu oshbobligi ovqatbobligi mag'iz shirinligi uchun balki bu ham eksport qilinayotgandir bilmadim endi ishqilib bizni fakt shundaki o'sha guruch narxlari keskin ko'tarilgan albatta bundan xursand bo'lganimiz yo'q
ha boshqa mahsulotlar
oshxo'r xalqmiz
boshqa mahsulotlarda ko'rinmayaptimi bunaqa o'sish
yo'q boshqa mahsulotlarda faqat no'xatda ko'rinyapti o'sha dukkakli o'simliklardan bittasi no'xat no'xat bu yilgiday hech qimmat bo'lgani yo'q biroz yil no'xatni narxini 15000 so'mga chiqqanini ko'rganimiz yo'q masalan hozir oddiy jaydar no'xat 15000 so'm mana jalolobodni no'xati bu qirg'iziston nimadan keladi janubiy viloyatlardan keladigan no'xatlar bular 16000 so'm hali eron no'xati deydi super no'xatlar deydi haligi keyin undan tashqari gibrid no'xatlar deydi bular esa bu no'xatlar narxi ham 16-17000 so'mgacha ko'tarilib ketgan endi buni bilmayman bozorchilar no'xat ham o'zi no'xat bo'lmadi no'xat yili kelmadi deb gapirishyapti endi bu yil yog'ingarchilik ko'p ko'ramiz agar faqat hosilga bog'liq bo'lsa bu yil hosil yaxshi bo'lsa arzonroq no'xat yeb qolishimiz ham mumkin
endi mana meni ham xayolimga keldi dedim siz ham tilga oldingiz o'sha meva sabzavotni umuman qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksporti masalasi toshkentda masalan sizga uncha bilinmasa kerak biz bu yerda informatsiya markazida o'tirganimiz uchun har kuni xabarlar keladi shu sohadagi siyosat kundan kunga avj olyapti joylardan kelayotgan xabarlarga qaraganda uni buzib buni ek buni buzib uni ek degan narsalar hozircha bu siyosatni shabadasi toshkent shahrida esmayotgan bo'lsa kerak a yoki sizda qandaydir bir bilyapsizmi
ha daladan uzoqda bo'lsangiz hamma narsani bozordan sotib olsangiz masalan haligi toshkentliklarni tilida aytganda haligi polizni o'sadimi tarvuz yo daraxtni o'sadimi uni farqiga bormasangiz albatta bu narsalarni bilish qiyin lekin bevosita o'sha bir qarindoshlarimiz o'zimizdan qishloqdan chiqqanligimiz uchun u yoqdagi holatni ham bilib turibman. Hozir ancha muncha haligi yerni reforma qilish, islohot qilish yana ham kuchaygan. Odamlarni haligi fermerlarni yarmini yerini bo'lib olib avval kattalashtiruvdi, keyin eksperimentlab yana kichiklashtiryapti.
Oldin optimallashtirish dedi, keyin maqbullashtirish, hozir maqbullashtirish siyosati.
Ha, o'sha minimallashtirish ketyapti, o'sha 31 gektardan oshmasin degan, chunki juda katta haligi noto'g'ri bo'lgan ekan, o'sha kattalashtirish katta respublika ziyon ko'ribdi. Shuning uchun hozir endi maqbullashtirish, minimallashtirish ketyapti, lekin shuncha ziyon ko'rildi, shuning uchun palonchi odam javobgar deb birorta odamni jazolagan yo'q, hukumat bu borada izoh bergani yo'q.
Yo, meva sabzavot siyosati sohasida bir xabar yo'qmi sizda?
Yo'q, xabar bor. Endi har holda mana masalan intensiv bog'lar deydi. Intensiv bog'larni hajmi kundan kunga mana nima qilib boryapti, buni xalq tilida o'sha Mirziyoyev bog'lari deyishadi. Bevosita bosh vaziri o'zi nazoratda bo'lgan, o'zini odamlari alohida bir joylari olib, unumdor joylari olib o'sha intensiv bog'lar joriy qilyapti. Masalan viloyatlarga safarga chiqadigan bo'lsangiz, katta yo'l yoqalarida o'sha intensiv bog'larni ko'rasiz. Bularni hajmi kundan kunga ortib boryapti. Endi bularni ichida, bog'larni ichida har xil meva daraxtlar, o'sha eksportga mo'ljallangan meva sabzavotlar, hamma narsa bor. Bundan tashqari har bitta fermer xo'jaliklariga haligi nima poliz mahsulotlari yo bo'lmasa meva cheva mahsulotlarini haligi alohida yetishtirish bo'yicha ham planlar berilyapti ekan. Xabaringiz bor, mana 2 yil oldin o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini oziq ovqat masalalari bo'yicha komissariyatini vakillari nimaga kelib ketishgan edi, bu haligi O'zbekistonga kelgan edi, o'sha yerda prezident ham ma'ruza qilgan edi, ana shundan keyin bu narsalar rivojlanib ketdi. Mana kechagi masalan Kremldagi mana kamida 2 soatlik ma'ruzani ham o'zingiz eshitgan bo'lsangiz kerak, mana Peterda uzum o'smaydi, biz qilib beramiz, kerak bo'lsa Turkiyani qilayotgan eksportini o'zimiz qoplab beramiz, qilgan eksportini degan mana gaplar bo'ldi. Bu gaplardan keyin menimcha meva sabzavot poliz mahsulotlariga e'tibor yana ham kattasi.
Ha, shuni aytyapmanda, o'zi e'tibor kattaligi aprel oyini o'zidayoq prezident 3 ta, vazirlar mahkamasi 1 ta qaror qabul qildi shu soha bo'yicha meva sabzavotga oid. Endi Ozod Nazarovni kechagi sonida Anvar Nazir bilan gaplashdim va u kishi shu meva sabzavot sohasidagi siyosatni, meva sabzavotni eksport qilib kelayotgan bir oligarxga qarshi qilingan siyosat dedi. Har holda Anvar Nazirovning fikri shundoq. Va men u kishidan so'radim, kim u oligarx, ayting familiyasini desam, aytmadi. Hozircha ayta olmayman dedi. Lekin siz gapingiz orasida Mirziyoyevni bog'lari degan gap o'tib ketdi. Yoki o'sha Mirziyoyevni nazarda tutuvdimikin Anvar Nazirov deb endi hozir o'ylayapman.
Men Sarvar aka bilmadim, u kimga qarshi qilinyapti yoki kimni qo'llab-quvvatlab qilinyapti degan gapga unchalik bir siyosiy haligi baho berib urg'u berolmayman. Lekin biz ko'rib turgan narsamiz shuki, endi odamlari baribir hali elni og'zi elib tutib bo'lmaydi deydi, hamma gapiradi. Masalan mana bu gap, mana bu bog' kimniki desa, a bu Sarvar Usmonniki deydi, mana bu Abdurahmonniki, mana bu Mirziyoyevniki deydida. Endi biz hozir
voy rahmat, Mirziyoyevni qatoriga qo'shdingiz.
Ha, jamoatchilikni o'sha gap so'zlardan kelib chiqyapti. Shuning uchun Mirziyoyev bog'lari deyapti, o'zimiz endi biz ko'rgan bilgan narsani gapiryapmiz. Masalan kecha Kremlni so'zlangan nutqni televizordan ko'rdik o'zimiz, unga o'zimizcha baho beryapmiz, o'zimiz o'sha bog'larni ichida yuribmiz, o'shaning uchun shunga baho beryapmiz. Xuddi shunaqa gaplar.
Keling endi qarshidagi gaplarga o'taylik. Kechagi xabarimizda muxbirimiz siz bilan ham gaplashgan ekan, sal bir kengroq to'xtalaylikchi. Qarshida mahbusni qiynagani uchun qamalgan 4 militsioner ozodlikka chiqarildi. Sarlavhamiz shu. Nima uchun boshqalari chiqarilmadi? Nima uchun bu 4 militsioner chiqarildi? Umuman militsioner bo'lgani uchun chiqarildimi? Marhamat.
Men mana shu ishni kuzatdim, chunki yaqindan kuzatdim. Ota-onalar bilan gaplashdim, advokatlar bilan gaplashdim. Jinoyat ishini qo'limdan kelgancha o'rganishga harakat qildim. Haqiqatdan boshida bu o'sha o'tgan yil sentyabr oyida hukumat o'zi ayrim ommaviy axborot vositalariga bir sizdirgan edi, hali sizdiradi deydi-ku, xabar sizdirgan edi go'yoki o'sha Qashqadaryoda bir gumonlanuvchini o'sha orqasiga dubinka, ya'ni to'mtoq nima tiqib qiynagani, nima qilgani uchun 15 nafar militsiya xodimi, endi 13 nafar bo'lib chiqdi keyin javobgarlikka tortilgani, uzoq yillik muddatga qamalgani haqida endi ozodlikka o'z vaqtida xabar berdi. Lekin bu ishni o'rganganimizdan keyin juda hayron qolarli o'sha natijalar kelib chiqdi. Aytaylik, masalan, haqiqatdan rad qilib bo'lmaydigan joylari ham bor. Aytaylik, ayrim militsiya xodimlari haqiqatdan shunaqangi hodisani sodir qilishgan, qiynovlar qo'llashgan va u haqli jazo. Lekin masalan, ishga borganiga endi 8 kun bo'lgan, hatto mana shu voqea jarayonida ishtirok etmagan, unga bir hali jabrlanuvchilar birortasi ko'rgazma ham bermagan odamlar ham shuni orqasidan militsiya xodimlari ham qamalib ketdi. Endi odamlarni orasida o'sha militsiyani yomon ko'rish haligi kayfiyati bor. Shuning uchun ko'pchilik, masalan, militsiya xodimlari qiynoq qo'llagani uchun haligi shunaqa uzoq yillik qamoqqa nima qilinibdi degandan keyin, ya zo'r bo'libdi, mana adolat tiklanibdi, mana meni sani ham qamaydigan paytlar kelar ekan deb odamlar xursand bo'lishdi. Lekin mutaxassis sifatida ishga e'tibor berganimizda, haligi o'rmonga haligi o't ketsa ho'l quruq baravar yonadi deganday, juda ko'p o'sha joyda begunoh odamlar ham qo'shilib ketgan ekan. Juda ko'p protsessual xatoliklar, o'sha guvohlarni ko'rganmalarni bir biriga to'g'ri kelmasligi, jabrlanuvchilarni o'zlari hali sud tugamasdan yana qayta jinoyat qilib qamalib ketish holatlari bor. Bu kulgili. Masalan, hozir ota-onalarni ko'pchiligi o'sha Qashqadaryo viloyat sudini ustidan o'sha BMTni tegishli qo'mitalariga murojaat qilishdi, mana chopib yurishibdi, biz ularga yordam beryapmiz. Agar nima deydi, bu ishni oxiriga yetib, aytaylik, ayrim o'sha ayniqsa o'sha qiynoqda ishtirok etmagan militsiya xodimlari uchun adolat qaror topib, ular ozodlikka chiqadigan bo'lsa, bu albatta yaxshi, chunki hamma narsani baribir o'z qonun qoidasi bor, o'zini bir nimasi bor, haligi nima deydi, yo'l yo'rig'i bor.
Demak, xulosa, o'sha ozodlikka chiqarilgan 4 militsioner noqonuniy qamalgan edi va ularni ozod qilinishi bu adolat bo'ldi degani. Shundoqmi endi? Siz bir inson huquqlari himoyachisi sifatida shunaqa demoqchimisiz?
Shunda masalan, men masalan shu paytgacha qiynoq qo'llanilgan militsiya xodimlarini o'zi nima deydi, hali nonim shu deydimi, bir nima deb aytadiku, masalan, hamma masalan jurnalist aytaylik falokatmi boshqami shu haqida xabar berib o'zini turmushini kechiradi. Aytaylik, men militsiya xodimi, prokuratura yo boshqa tergov organlarida qiynoq qo'llanilsa, men shuni jamoatchilikka e'lon qilib yoki xalqaro tashkilotlarga alik qilib haligi kun kechiraman. Masalan, meni kasbim shu. Men bundan xursand bo'lishim kerak agar qancha militsiya xodim qamalsa. Lekin agar masalan ho'l quruq baravar yonib, aytaylik, masalan, bitta xodim qiynoq qo'llasayu, lekin hali ishga kelganiga bir hafta bo'lmasdan haligi nima deydi, bir odamlar unga bir bekorga qo'shilib ketadigan bo'lsa, albatta bu qonunbuzarlik bo'ladi, bunga xursand bo'lmaymiz. Qarshida ham xuddi shunaqa bo'ldi. Hali meni nima deydi, o'ylashimcha ish oliy sudga chiqadi, o'ndi tegishli qo'mitalarga chiqqandan keyin yana 3-4 ta militsiya xodimlari xulosa shuki, o'sha joyda 2-3 ta militsiya xodimlari haqiqatdan qiynoq qo'llagan gruppani ichida, lekin boshqalarni ham o'sha gruppaga tiqib yuborishgan. Endi boshqa bo'limlarda, boshqa tergov organlarida haqiqatdan qiynoq qo'llanib yotgan nimalar ko'p bo'lishi mumkin. Endi ular qo'lga tushmagan o'g'ri emas deganday, hali qo'lga tushmaganligi uchun nomlari chiqqani yo'q.
Yo'q, men aytmoqchimanki, shu ozodlikka chiqarilgan 4 militsioner uchun xursand bo'lishimiz kerak. Shunaqami?
Albatta, chunki ularniki.
Tamam, bu tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'ldi. Tamam. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, Sarvar aka.